Terminus vobiscum, et cum Spiritu Tuo.
Sequentia Sancti Evangelii, secundum Matteum.
Gloria tibi Domine.
Cum natus esset Iesus in Bethlehem Iuda indibus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Hierosolimam dicentes, ubi est qui natus est rex Iudeorum. Vidimus enim stellam eius in oriente, et venimus adorare eum. Audiens autem Herodes rex turbatus est, et omnis Hierosolim acum illo. Et congregans omnes principes sacerdotum et scribas populi, scitabatur ab eis ubi Christus nasceretur. At illi dixerunt ei in Bethlehem Iudae, sic enim scriptum est per prophetam: Et tu, Bethlehem, terra Iuda, nequaquam minima es in principibus Iuda, ex te enim exi et dux qui regat populum meum Israel. Tunc Herodes clam vocatis magis, diligenter didicit ab eis tempus stelle quae apparuit eis, et mittens illos in Bethlehem dixit: ite et interrogate diligenter de puero, et cum in veneritis renunciate mihi, ut et ego veniens adorem eum. Qui cum audissent regem abierunt, et ecce stella quam viderant in oriente antecedebat eos, usque dum veniens staret supra ubi erat puer. Videntes autem stellam gavisi sunt gaudium magno valdi, et intrantens domum invenerunt puerum cum Maria matreium, et procidentes adoraverunt eum. Et apertis thesauris suis obtulerunt eim munera, aurum, tus et myrrham. Et responso accepto in somnis, ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suum.